Ok, vi skal ta og fortsette på dette her med arbeid. Og vi var inne litt på sist dette her med at Gud har behag i at vi arbeider. At Gud ikke er en Gud som har behag i dovenskap. Og at faktisk Gud har skapt mennesket for at det skal arbeide. Hvis vi begynte med å se på at faktisk allerede i Edens have, som egentlig var et paradis, så skapte Gud mennesket til at på en måte noe av det første han gjorde, det var å sette dem i arbeid, sånn at de kunne ha noe, kan man si, at bruke sitt liv på, sin tid på. Og vi var inne også på at faktisk statistikker viser at når mennesker går for lenge arbeidsledig, så har det faktisk, kan i riktig mange tilfeller, så resulterer det i depresjoner. Og vi på en måte gikk videre til å se litt på hvorfor vi skal arbeide. Og jeg bare vil lige fremheve igjen det vers vi leste fra Ordspråkenes bok. Vi leste jo flere vers. Men da tenker jeg helt spesifikt på Ordspråkenes bok 6:6-11. Hvor det står, gå til myren, dovenkropp, betrakt dens ferd og bli vis. Den har hverken anfører, overhode eller hersker. Men den skaffer seg føde om sommeren og samler forråd til ved høsttid. Hvor lenge vil du bli liggende, dovenkropp? Hvornår reiser du deg fra din søvn? Litt søvn, litt hvile, litt hendene i skødet. Men så kommer armoden over deg som en landstryker, nøden som en røver. Og litt av det som på en måte kommer frem i dette vers, det er at litt av myrens visdom, det er at den forstår at arbeidet, selv når ingen forteller den, nå må du sørge for at du gjør sånn og sånn og sånn, nå må du sørge for at du kommer deg opp på morgenen, nå får du sørge for at du, på en måte, selv om den ikke har noe anfører, selv om den ikke har noe hersker, så forstår den at det kommer en tid hvor jeg ikke kan høste inn. Så derfor bør jeg nå sørge for at jeg har spart opp, sånn at når det kommer svære tider, så på en måte så behøver jeg ikke lide nød. Og det er jo litt det som på en måte Gud vil når det gjelder arbeid. Det, man kan si noen tenker, ja, men jeg skal bare leve fra hånd til munn, så er det ok. Men Bibelen taler altså mye om det at arbeide, og det at samle seg inn grøde til den tid hvor du ikke har mulighet til at man skal arbeide. Bibelen taler, det ser man også med Josef i Egypten, Gud ga ham en drøm nettopp om at de skulle arbeide hårdt, slite i 7 år, sånn at når tørketiden kom, så hadde de det de behøvde. Gud ønsker at vi skal arbeide, at vi skal spare oss opp, ikke for at vi skal samle til oss selv, men han har behag at vi, kan man si, at vi bruker vår tid effektivt, at ikke vi sløser med ressurser, men at Bibelen sier at Guds frykt med nøysomhet har stor verdi hos Gud. Jeg husker ikke helt eksakt hvordan det står. Så vi skal ta og se litt mer på hvorfor det er vi skal arbeide. Og det vi avsluttet, det var dette her med at vi skal arbeide for å kunne ha noe å gi til andre. Og vi var inne på at det, hva kan man si, det er meget annerledes den holdning vi generelt møter i samfunnet. At målet med å arbeide er at jeg skal kunne være en velsignelse for andre. Fordi at vi lever i et samfunn som er meget egoistisk. Man kan si, ja, men vi gir da masse til en hel masse u-land. Ja, men vi gir jo til Røde Kors, og vi gir til det ene, og vi gir til det andre. Det er riktig. Men tingen er at vi gir av vores overflod. Hvis du ber folk om at gi i den grad at de faktisk, hva kan man si, må offre litt av sin egen komfort, så blir det sværere for folk at gi. Vi kan godt gi, hvis ikke det koster oss noe. Hvis vi har 1 million kroner, så yes, vi kan velsigne deg med 100 kroner der, og 100 kroner der, og 100 kroner der. Men så hurtig, på en måte, det begynner å gjøre ondt når man skal gi, så har vi et problem. Mens Bibelen har den holdning, man kan si, Jesus sier at de to viktigste bud, det er at elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og din neste som deg selv. Hvis du elsker din neste som deg selv, så bruker du også penger på din neste. Hvordan? Hvis du kommer hjem til der hvor jeg bor, så finner du ingen dyre malerier. Slettes ingen dyre malerier. På en måte, vi har noen fotografier og ting, men det er IKEA alt sammen. Det er billig skvip, som måske mange vil si. Men, og det er fordi at jeg går ikke opp i kunst. Det er ikke viktig for meg at jeg har en Van Gogh, eller hva man kaller alle de her kunstnerne. Men hvis du kommer hjem til en hvor kunst virkelig betyr noe, så er vedkommende villig til å bruke penger på kunst. Hvis du kommer hjem til meg, så kan du måske finne, du finner musikkinstrumenter som er riktig dyre. Det kan jeg på en måte, nå man er gift og barn, så nå forsvinner jo alle penger lige med det samme. Men altså sånn her, før jeg ble gift, vet du, så jeg tog opp lån til å købe meg, for jeg ville ha lige præcis den riktige bass. Og folk tenker, ja, men det er jo helt hinsides at han skal bruke på en måte 20.000 på å købe en bassgitar. Men fordi at det var noe som jeg gikk opp i, så var det noe som jeg var villig til å betale for. Og sånn er det også med alle mennesker. Det du bryr deg riktig mye om, det er du også villig til å bruke penger på. Og hvis du elsker din neste som deg selv, så vil det også vises i hvordan du bruker penger på din neste. Og der sier Bibelen helt spesifikt at vi skal arbeide for å ha noe å gi. La oss lese Efeserbrevet 4, vers 28. Der sier Paulus, den der stjeler må ikke stjele, må ikke mer stjele, men skal tvert imot slide i det, og frem og selv frembringe noe godt med sine hender, så han har noe å gi av den der har behov for det. Så Paulus sier at på en måte, vi skal ikke stjele, ok, den er ok, det forstår vi, det, at ikke vi skal stjele, men så sier han at han skal arbeide, han skal slide, for at han kan, på en måte har noe å gjøre godt med. Så kan man si, ja, men gjøre godt er ikke det når jeg køber en ny computer til meg selv, det er jo en god gjerning, er det ikke det? Jo, det er måske godt at du får en ny computer, men at gjøre godt, det strekker seg lengre ut enn deg selv. Da tenker man på at være med og velsigne andre. Når Gud velsigner deg, så velsigner han deg sånn at du kan være en velsignelse. Titus 3,14 sier, også våre folk skal lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uten frukt. Det er nemlig sånn at den eneste måten som jeg kan ta min rikdom, det jeg tjener på mitt arbeid, den eneste måten som jeg kan omforme det til en evig verdi, det er ved at jeg er med å gi. At ikke alt stopper hos meg, men at jeg kun blir en kanal for velsignelse. Man vet for eksempel når det gjelder ferskvann, hvis ikke det er noe utløp, hvis vannet kun kommer inn, men ikke kommer ut, så blir vannet surt, så blir det dårlig. Men hvis det er gjennomgang, så vet man, så blir det friskt vann. Sånn er det også med vår rikdom. Hvis din rikdom stopper med deg selv, så ender det med at du elsker din rikdom. Den beste måten du kan forsikre deg om, at du ikke havner i den kategori at du elsker penger, det er å hele tiden være med at spre det rundt. Jeg har hørt det noen som sier at penger er som møkk, du må spre det. Gødning, ikke sant? Man tar det som kommer ut av bagen på en ku, og så sprer man det på jordet, og så blir det faktisk til liv. Sånn er det også med penger. Den eneste måten som penger virkelig kan det bli til liv, det er hvis du tar og sprer det. Og der strekker Jesus seg ufattelig langt, fordi at han sier at vi skal ikke kun være gode imot dem som har vært gode mot oss. Han sier at vi skal være gode selv mot de utakknemlige. Matteus 5:43-47, hvor det står, «I har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier jeg, elsk jeres fiender, og be for dem, det forfølger jer, for at de må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå opp over onde og gode, og lader det regne over rettferdige og urettferdige. Hvis de kun elsker dem de elsker jer, hva lønn kan de så vente? Det gjør tolleren også. Hvis de kun hilser på jeres brødre, hva særlig gjør de så? Det gjør hedningen også.» Jesus taler om denne holdningen å være generøs. At ikke kun tenke på seg selv. Og det er den holdningen vi skal ha når vi arbeider. Det skal ikke kun være, nå må jeg arbeide sånn at jeg kan få nok. Sånn at jeg kan være trygg. Men at tenke utover. Det som tragisk skjer i mange, måske i vestlige land, det er at man måske begynner i arbeidslivet, tjener noen penger, og så blir det på en måte, yes, nå har jeg råd måske til å leie en leilighet. Så tjener man litt mer, ok, så har jeg råd til å købe et hus, eller ta opp et lån, og så købe et hus. Og så tjener jeg litt mer, så har jeg måske nok til en bil. Så tjener jeg litt mer, så har jeg måske nok til å købe et sommerhus. Og jo mer man tjener, jo mer tenker man ikke ut av det. Jo mer man tjener, jo mer tenker man, hvordan kan jeg få det mer komfortabelt? Hvordan kan jeg få det bedre? Og det er helt ok at du har det godt. Men rikdommen må bare ikke stoppe med deg. Faktisk er et godt bilde på det. Det er at du kan nesten se på ditt liv som, kan man si, som et firma. Der Gud, han er administrerende direktør. Gud, det er han som er på en måte sjefen over alle sjefer. Det er han som eier bedriften. Alt det vi har, det tilhører Gud. Men i et firma så har man ikke kun administrerende direktør. Der har man også noe som heter daglig leder. Daglig leder, han eier ikke firma. Men han er ansatt for at kunne, hva skal man si, han skal styre den daglige drift av firma. Sånn at daglig leder, det er han som sørger for innkøp og alle de her ting som skal gjøre med de ansatte og at arbeidsmiljøet er godt og alle disse her ting. Det er ting som måske ikke administrerende direktør nødvendigvis går riktig meget opp i. Og sånn kan du se på ditt liv. Gud, han er administrerende direktør. Men han har innsatt deg til å være daglig leder. Til å forvalte den bedrift som heter ditt liv. Han har satt deg til å forvalte. Han har gitt deg det daglige ansvar. Det betyr at du behøver ikke nødvendigvis å ringe opp til Gud. Si, Gud, skal jeg købe en rød skjorte, eller skal jeg købe en blå skjorte? Gud, skal jeg købe en ny penn, eller skal jeg ikke købe en ny penn? Gud, skal jeg gå og handle på Netto, eller skal jeg gå og handle på Føtex? Gud sier, ja, men det er du som er daglig leder. Ta du en avgjørelse. Styr du ditt liv sånn som du synes, sånn som du ønsker å forvalte det. Og så vet man at en dag så skal man stå til regnskap for det liv man lever. En dag så må man avlegge regnskap for hvorledes jeg har levd. Og det taler jo Bibelen om at noen kommer til å miste sin lønn, og noen kommer til å få en krone. De kommer til å bli hedret. Godt arbeid, du gode og tro tjener. Men til dem som ikke laver noen ting, som forvalter firmaets ressurser fullstendig feil, så blir det ikke noe belønning. Og du vet, en daglig leder, han har lov til å bruke penger på at firmaet skal ha det godt, at de ansatte skal ha det godt. Daglig leder har lov til å bruke penger på at et godt arbeidsmiljø. Sånn at du har lov til å på en måte ha et godt sted å bo, ha arbeid, ha alle de her ting. Det er helt ok at du har disse ting. Men du vet, hvis en daglig leder plutselig begynner å bruke mer penger på seg selv enn på firmaets formål, så blir det feil. Og det er det som skjer i riktig mange kristnes liv. Det er at penger blir mer meg og mitt enn hvordan kan jeg være til velsignelse. Og det er det Gud ønsker. Han ønsker vi skal arbeide. Han ønsker vi skal være flittige for at vi kan være en velsignelse for andre mennesker. Det neste er at vi skal arbeide fordi det bringer Gud ære. Og her ønsker jeg å lese 2. Tessalonikerbrev 3, 6-12. Det er et lille avsnitt, men jeg tror vi tar og leser det hele. 2. Tessalonikerbrev 3, 6-12. Vi påbyder jer, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn, at holde jer fra enhver broder der lever et uordentlig liv og ikke holder seg til den overlevering de mottok av oss. I vet jo selv hvordan I bør efterligne oss. Vi levde ikke uordentlig blant jer, og vi fikk ikke kosten gratis av noen. Men vi fikk den ved at arbeide under slid og møye, natt og dag, for at ikke ligge noen av jer til byrde. Ikke fordi vi ikke hadde rett til det, men for at give jer et forbilde, så I kan efterligne oss. For allerede da vi var hos jer, bød vi jer, at den der ikke vil arbeide, skal heller ikke ha føde. Vi har nemlig hørt at det er noen blant jer der lever ordentlig. De arbeider ikke, men blander seg i ting som ikke kommer dem ved. Dem byder vi og formaner vi ved Herren Jesus Kristus at de skal arbeide støtt og stille og selv skaffe seg til livets opphold. Man ser Paulus, han var rimelig radikal når det gjaldt dette her med at de troende, de skulle altså ha seg et arbeid, de skulle gjøre en jobb, de skulle bruke tiden fornuftig. De skulle ikke bare gå og låne av alle mulige andre. Vi vet i 5. Mosebok så tales det om at vi skal være hode og ikke hale. Det skal være vi som kan låne ut, og ikke vi som behøver at låne. Og det er Guds tanke når det gjelder arbeid. Han ønsker at du skal arbeide sånn at du har til deg selv, og sånn at du kan være med at låne ut. At ikke det blir du som blir nødt at låne. Og Paulus han taler om de her som ikke arbeider, og som kun vil ha føden gratis av alle andre. Han sier de lever et uordentlig liv. Og han taler faktisk så radikalt at han sier at man skal ikke ha noe med dem at gjøre. Hvorfor? Fordi at vi skal arbeide fordi det bringer god ære. At vi har vårt arbeid, at vi gjør vårt jobb, at vi gjør de ting vi skal gjøre, at vi sørger for oss og våre egne. Det behager Gud, og det ærer Gud. Faktisk selv til slaver så ser vi i Det nye testamentet at de blir oppfordret til at arbeide. Og ikke arbeide som for mennesker, men som for Herren. Og det vi skal ta og se litt mer på neste gang, det er dette her med at arbeide som for Herren og ikke for mennesker. At gjør alt det en gjør. At ikke gjør det kun fordi at jeg skal ha, kun fordi at mine er. Nei, men at ha den holdning til ditt arbeid. At dette gjør jeg, ikke nødvendigvis først og fremst for min arbeidsgiver, men dette gjør jeg først og fremst for Gud. Den holdningen er det vi skal ha. At alt det vi gjør, uansett hva det er. Hei, og takk fordi at du har vært med og sett på de TV-utsendelser som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du å vite mer om oss, så kan du gå inn på vår hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du lese mer om oss, du kan se hva vi laver, du kan se bilder, du kan se videoer fra de tidligere utsendelser som vi har sendt. Du kan sende spørsmål hvis du har spørsmål eller kommentarer til de ting vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighet, så kom gjerne innom, det er uforpliktende, og du har fullt lov til å bare komme og kikke. Helt til sist vil jeg bare lige bruke noen få minutter og fortelle litt om hvorfor det er vi laver de ting vi laver. Ting er den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion.
Vi har ikke kirke kun fordi at det er en fin ting at gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør fordi vi har opplevd at Jesus han er virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste dansker, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det er for noe. Noen kaller det for en annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste dansker i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det er, men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus er den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så er Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden er Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor er Jesus så viktig for meg? Det er fordi at Jesus han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så er ikke det mulig, men det er mange ting som Gud kan som ikke er mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det er ting som ikke måske er fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk umulig. Og derfor tror vi også at tingene er sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den er Guds ord. Og tingen er den at Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibel, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for å redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg er da et godt menneske. Jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så er du måske et godt menneske. Tingen er bare den at den dag når vi skal dø, den dag når vi skal fremstilles foran Gud og avlegger regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til å sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til å sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til å sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de ti bud. Du kender måske de ti bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de ti bud kjenner vi. Problemet med disse ti bud, det er at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvid eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått at leve hele livet uden at fortelle en løgn. Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begær, så har du begått utukt med henne i ditt hjerte, vært utro. Og hvis jeg spør deg, har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så er dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det er at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg er en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg er en morder? Hvor mange ganger må jeg være utro før jeg rent faktisk er utro? Vi vet det godt, en gang er nok. Og derfor er det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke er perfekte, selv om ikke vi er fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortapes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uten at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortapelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han er den høyeste autoritet. Og når vi synder, så er det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det er at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det er det mest alvorlige. Stadig vekk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortapes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun er bud og regler, ikke kun er religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det er gjennom Jesus Kristus, ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss, og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det er faktisk noe som er virkelig.